idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.
Na mimi hapa studioni tunashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu nalo likiwa ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa, Septemba 28 mwaka 2018, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya, na kwenye masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote unapotusikiliza tunapoanza matangazo yetu. Katika matangazo yetu hivi leo, uchumi wa Kenya unasemekana kuimarika pakubwa katika robo ya pili ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi hicho mwaka uliopita. Na vile vile katika live talk, ikiwa leo ni Jumaa kama ilivyo ada, tunaangalia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika na unaendelea sasa hivi hapa mjini New York, Marekani. Masuala muhimu yaliyogonga Afrika ikiwemo DRC tutayajadilia baada ya habari muhimu za dunia.
Tunakubaliana na hiyo uamuzi wa rais, ni lazima wa MONUSCO waende, sababu hatujui kazi ambayo wamefanya ndani ya miaka karibu 23, 18 ambayo wameishi huku, hatuone kazi hata moja ambayo wanatufanyia.
Ripoti zote hizi, msikilizaji, unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Uchumi wa Kenya umeimarika haraka kwenye robo ya pili ya mwaka huu ikilinganishwa na wakati sawa na huo mwaka uliopita, ikielezwa ni kutokana na kuimarika kwenye sekta za kilimo, viwanda, vyumba vya kulala na mikahawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idara ya kitaifa ya takwimu inasema kuwa uchumi umekuwa kwa 6.3% kutoka 4.7%. Imesema kuwa idara ya ukulima, misitu na uvuvi zimekuwa kwa 5.6% kutoka kwa 0.8% kwenye robo ya pili ya mwaka huu kutokana na kuimarika kwa hali ya hewa. Hata hivyo, sekta ya fedha na bima ilishuka kutoka 3.5% hadi 2.3%, huku sekta ya ujenzi ikishuhudia ukuaji mdogo kutoka 6.1% hadi 9.5%. Serikali ya Kenya inakadiria kuwa uchumi utaimarika kwa 6.2% kufikia mwaka ujao kutoka kwa makadirio ya mwaka huu ya 6%. Askofu wa zamani wa Afrika Kusini na mpinzani mkubwa wa siasa za kibaguzi Desmond Tutu amelazwa katika hospitali moja mjini Cape Town kwa ajili ya vipimo kadhaa, ofisi yake imesema mapema leo. Tutu ambaye mwezi ujao atatimiza miaka 87 alitibiwa kutokana na tezi dume miaka kadhaa iliyopita, na kwa miaka mingi amekuwa haonekani sana hadharani. Maafisa hata hivyo wanasema hayuko katika hatari yoyote ya kiafya. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mjumbe wa ngazi ya juu kwenye Umoja wa Mataifa jana mjini New York ametoa wito wa kuwa na uwazi wa silaha zinazopelekwa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kutoka Russia, China na Marekani, akihimiza diplomasia itumike wakati Moscow ikiendelea kushinikiza jukumu lake kwenye taifa hilo lililokumbwa na mapigano. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AFP, Pafiat Onanga Onyanga, ambaye ni mjumbe maalum wa taifa hilo kwenye Umoja wa Mataifa na ambaye muda wake unamalizika mwishoni mwa mwaka huu, amesema kuwa ana matumaini kwa kiasi fulani kuwa amani itarejeshwa licha kuwa makundi yenye silaha yanayochukua rasilimali yanaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo nchini humo. Rais Faustin Achange Toudera anayetawala sehemu ya taifa hilo pekee kutokana na kuwa makundi yaliyojihami yanadhibiti maeneo mengine mengi kwa madai ya kulinda jamii za Kikristo na vile vile Kiislamu. Kamati ya maswala ya sheria ya baraza la Senate la hapa Marekani leo inatarajiwa kupiga kura kuidhinisha au kukataa uteuzi wa Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu, Brett Kavanaugh, baada ya yeye na mwanamke anayemshutumu kumnyanyasa kingono Professor Christine Blasey Ford kusikilizwa jana na kamati hiyo. Wa Republican 11 na wa Democrat 10 wanaunda baraza hilo wataamua kama Kavanaugh apishwe kabla ya baraza nzima la Senate kukutana baadaye kumpasisha kwa kura hapo kesho. Hayo yaliafikiwa na chama cha wanasheria wa Marekani, American Bar Association, jana kilipendekeza kamati ya Seneti na masuala ya sheria na baraza la law tele Senate kuahirisha kikao cha kumpigia kura Kavanaugh ili shirika la upelelezi la FBI lifanyie uchunguzi madai ya Professor Christine Ford Blasey na wanawake wengine wawili wanaodai kuwa Judge Kavanaugh aliwanyanyasa kingono miaka 36 iliyopita wakiwa kwenye shule ya sekondari, madai ambayo Kavanaugh aliendelea kuyakanusha mbele ya kamati ya Senate. Haijulikani iwapo wa Republican watapata kura za kutosha kumpasisha Kavanaugh baada ya ushahidi uliotolewa jana na Professor Ford, huku Judge Kavanaugh akionekana mwenye hasira wakati wa kujitetea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mwanasheria mkuu wa Ethiopia mapema leo amefungulia mashtaka ya ugaidi washukiwa watano wanaotuhumiwa kurusha gruneti kwenye mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na waziri mkuu Abiy Ahmed mwezi Juni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wawili waliuawa na baadhi kujeruhiwa mjini Addis Ababa Juni 23 karibu na jukwaa, muda mfupi tu baada ya Abiy kuhutubia umati wa maelfu ya watu. Abiy, ambaye kwa mara ya kwanza ni kiongozi wa ngazi ya juu zaidi kutoka kwa kabila la Oromo, ameongoza kwenye juhudi za kuleta maridhiano tangu alipochukua usukani mwezi Aprili. Mmoja wapo ni msamaha wa kundi la Oromo Liberation Front lililopigwa marufuku na ambalo lilishinikiza uhuru wa kabila la Oromo ambalo ni kubwa zaidi nchini Ethiopia. Mwaka wa 2015 ghasia zilizuka kwenye jimbo la Oromia kutokana na mivutano ya ardhi. Maandamano dhidi ya serikali yalifuata na kupelekea kuchaguliwa kwa Abiy kuwa waziri mkuu wa taifa hilo la Ethiopia. Mahakama moja ya Liberia leo imetoa waranti za kukamatwa kwa maafisa wa zamani 30 kwenye benki ya taifa wanaoshukiwa kuhusika katika ufisadi wa mamilioni ya dola. Mkuu wa zamani wa benki ya taifa Milton Weeks na mwanawe rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, Charles Sirleaf, ni miongoni mwa washukiwa waliokamatwa. Weeks amekana kuhusika kwa lolote katika ufisadi wa pesa hizo na kwamba anaendelea kushirikiana na maafisa wanaoendesha uchunguzi kuhusu kashfa hizo. Rais wa Macedonia George Ivanov ametoa wito kwa wananchi kususia kura ya maoni inayopangwa kufanyika Jumapili ili kujadili jina la nchi hilo, akisema itakuwa hatua mbaya ya kihistoria ya raia wa Macedonia kujitia kitanzi. Rais Ivanov ametoa matamshi hayo kwenye kikao cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika mjini New York hapa Marekani. Ivanov amesema mbele ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuna ushahidi wa kutosha na mamia ya kurasa za ripoti ambazo zimehifadhiwa kwenye Umoja wa Mataifa zinazoelezea mateso Ugiriki iliyowafanyia raia wa Macedonia nchini Ugiriki. Sasa Ugiriki inataka kuwatendea tena mateso wananchi wa Macedonia ndani ya nchi yao. Rais Ivanov alipinga kuunga mkono mkataba kati ya waziri mkuu wake Zoran Zaev na wenzake wa Ugiriki Alexis Tsipras, mkataba unaopendekeza kura ya maoni ifanyike ili Macedonia ibadili jina lake.
Na msikilizaji, karibu katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Ni kipindi ambacho huzungumzia masuala mbalimbali ya kijamii yanayoendelea hapa duniani. Lakini katika Live Talk hii ya leo tutaangalia kikao cha 73 cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ambao unafanyika kila mwaka hapa nchini Marekani. Katika mwaka huu kikao hicho kilianza tangu Septemba 18 na kitaisha Oktoba 5, lakini mikutano ya ngazi za juu ilianza Septemba 24. Basi tutaangalia kwa undani zaidi mambo gani ambayo yamejadiliwa katika bara la Afrika na nini ambacho kimewagusa wa Afrika na maoni ya wa Afrika kuhusiana na mkutano huu unaofanyika hapa nchini Marekani. Kukuendeshea kipindi cha Live Talk hii leo, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nitashirikiana naye
Harrison Kamau. Na kama ulivyotaja Mkamiti, kwa kweli najua wageni ni wengi ambao tutawakaribisha kwenye Live Talk siku ya leo, lakini kwanza pia wewe nakukaribisha hapa Washington kutoka New York, ambapo ulikuwa kabisa kwenye mkutano huu wa 73 wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Kwanza kabisa, kabla tuende kwa wengine, hebu wasikilizaji wetu waelezee taswira ya New York. Mkutano wenyewe hali vipi, na wewe uliyashuhudia yapi wakati ukiwa New York?
Mkutano wa Umoja wa Mataifa kwa kweli huwa unawashirikisha viongozi wa mataifa mbalimbali hapa duniani, na kama viongozi hao marais wakishindwa kuhudhuria mkutano huu, basi huwa wanawatuma wawakilishi wao ili kuweza kuwakilisha ajenda wanazodhani ni muhimu kuzungumza na kujadiliwa kimataifa. Na waandishi wa habari wanaoshiriki mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, kuna hatua kadha wa kadha ambazo wanatakiwa kupitia ili kuweza kuruhusiwa kufika katika hilo jengo lenyewe la Umoja wa Mataifa kushuhudia maraisi au wawakilishi kutoka nchi ambazo wametumwa na wakubwa wao wa nchi kuja kuelezea kinachoendelea katika nchi zao. Kwanza kabisa kuna kitengo katika Umoja wa Mataifa kinachohusiana na masuala ya waandishi wa habari na masuala yote ya vyombo vya habari. Kitengo hichi kinaitwa MALU. Unatakiwa unajiandikisha pale. Ukishajiandikisha wanakupa muda wa saa kadhaa ili waweze kukujibu, na wakati unajiandikisha unaweka wewe unafanya kazi katika chombo gani na kwa nini basi unataka uende katika mkutano huo na unatokea katika nchi gani. Maswali yanakuwa mengi na mengine ni ya kibinafsi zaidi. Mm-hmm. Baada ya kujaza mambo yale yote ambayo wanayataka ndani ya saa 24, wanakuwa wanakujibu kwamba tumepokea maombi yako, tunayafanyia kazi. Na baada ya kuyafanyia kazi, wanakuwa wanakurudishia barua ambao kwamba wanakwambia sasa tumekukubali uweze kuja kuhudhuria mkutano huu. Na hapo sio kwamba ndio mambo yameisha, Harrison.
Naam.
Mambo yanakuwa yajaisha. Mara unapofika katika ofisi zao kule za Umoja wa Mataifa, unaenda unawaona pale, unaonyesha vile vitu vyote ambavyo umejaza katika kama ni kutumia njia yoyote ya kimtandao uliotumia kujaza. Unaonyesha vitu hivyo uso kwa macho, kwa hiyo mnaonana kabisa pale. Mimi ndio Mkamiti, vitu nilivyojaza vilikuwa ABCD, ndio hivi hapa na ninaviwakilisha kwenu. Wanaviangalia tena, kisha unapatiwa kibali kile sasa cha kuweza kuingia katika jengo hilo, kuanzia eneo mpaka jengo hilo la Umoja wa Mataifa, ambacho hicho kibali kinakuwa cha takriban siku kama 12 hivi.
Kwa hakika Mkabiti, inaonekana kuna mengi mazuri tunahitaji kuyajua kutokana na mkutano huo unaoendelea sasa hivi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Lakini pia naona vizuri tuwakaribishe wageni tulionao kwenye Live Talk ili tuanzie kuzungumzia maswala yanavyoendelea. Tunaye nani kwenye laini, Mkabiti?
Katika laini ya simu mpaka hivi sasa tunaye William Mkanta, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kentucky hapa nchini Marekani. Vile vile tutakuwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, ambaye naye atatueleza mambo kadha wa kadha kutoka huko mjini Nairobi nchini Kenya, kuhusiana na hotuba ile ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo alitoa katika Umoja wa Mataifa. Na tutajua basi ni Wakenya walipokea vipi, maanake alizungumzia masuala mengi. Lakini Harrison, kabla ya kumkaribisha mshiriki wetu ambaye ni William Mkanta na vile vile Kennedy Wandera, katika mikutano kama hii inapofanyika, pamoja na yote yanayoendelea nje ya mikutano kama hii, huwa kuna maandamano kutoka mataifa mbalimbali ambayo wapo wanaunga mkono kile ambacho kinazungumzwa na wapo wanaopinga kile ambacho kinazungumzwa. Na hao watu wote huwa wanafanya maandamano haya kwa njia ya amani kabisa, ukilinganisha au kama sisi waandishi habari tunaona maandamano yanayotokea katika mataifa mbalimbali, tunaona waandamanaji jinsi wanavyobugudhiwa na vyombo vya usalama. Lakini ukifika katika eneo la Umoja wa Mataifa, maandamano yanayounga mkono kile kinachozungumzwa au yanayopinga kile ambacho kinazungumzwa, vyote hivi vinafanyika katika njia ya amani.
Hebu tueleze kidogo hali ya ulinzi ikoje, ikizingatiwa kwamba viongozi kutoka kote ulimwenguni wanakusanyika pale New York. Hali ya ulinzi, wakati unaposema waandamanaji wako pale nje, wako karibu kiasi gani kwenye kukaribia ukumbi ambapo mkutano wenyewe unaendelea?
Kwa kweli huwa wako mbali, ni inakuwa kama mitaa miwili hivi. Waandamanaji wanakuwa wako mbali kwa sababu huwa watu wa usalama wanafunga mitaa takriban miwili mpaka mitatu kuweza kufikia hilo eneo la jengo la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo waandamanaji wanakuwepo katika mtaa wa tatu pale ambapo watu raia yeyote anaweza tu akapita kama kawaida, magari yanapita kama kawaida, na wenyewe wanafanya maandamano hayo, wanaangaliwa. Hakuna mtu ambaye anawabugudhi, wanazungumza kile wanachotaka, wanaonyesha mabango kile ambacho wanaunga mkono au kile ambacho wanakipinga kwa njia ya amani kabisa. Basi moja kwa moja, kabla ya kuendelea kuongea mengi haya, tunaye hivi sasa William Mkanta. William Mkanta, hebu tueleze, mataifa yote hayo ya bara la Afrika na kwingineko huwa wanakuja hapa Marekani kutoa ajenda zao na kuchukua kile ambacho kinazungumzwa. Nini ambacho mataifa haya ya bara la Afrika yanafaidika na mkutano huu wa Umoja wa Mataifa ambao unafanyika kila mwaka, na pengine wanakuja na ajenda hizo hizo kila mwaka?
Kwa kweli ukiangalia toka historia ya Umoja wa Mataifa ilipoanza mpaka sasa hivi, mataifa ya Afrika yamekuwa ni mojawapo ya eneo kubwa la dunia ambao yamenufaika na ajenda ya Umoja wa Mataifa katika maeneo mbalimbali, pamoja na kubwa zaidi ambayo tumeliona katika miaka mingi la amani na utulivu, haki za binadamu, mazingira na mambo ya afya. Lakini naweza kusema kwamba kadri miaka inavyoendelea ajenda zinabadilika, kwa sababu mazingira nayo yanabadilika. Na pia nafikiri ni jambo la kutia moyo pale tunapoona kwamba kuna baadhi ya viongozi wa Afrika wanakuja kutoa ripoti za mafanikio ambayo yanatokana na jitihada za Umoja wa Mataifa. Kwa mfano, rais wa Mali na rais wa Liberia walipoongelea kwamba jitihada za Umoja wa Mataifa zimesaidia kwa kiasi kubwa kuleta amani katika nchi hizo. Na tunajua kwamba amani inapokuwepo, basi masuala mengine kama vile kiuchumi na maendeleo na hata afya, basi yanaweza kuzingatiwa na yakapelekewa nguvu zaidi, kwa sababu nchi nzima inakuwa katika utulivu na vitu kama afya na maendeleo mengine yanaweza kufanyika bila matatizo yote. Kwa hiyo inaonyesha na kutia moyo kwamba Umoja wa Mataifa umeweza kupiga hatua nzuri katika eneo la Afrika, na kwamba ripoti zinatokea za mafanikio mbalimbali.
Kwa kuwa tayari umeshaanza kuzungumzia swala la amani na afya, na Umoja wa Mataifa mwaka huu wenyewe ulikuwa umeandaa mkutano maalum kabisa kwa ajili ya masuala ya afya, ikiangazia mapambano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Lakini kabla Umoja wa Mataifa haujazungumzia swala hili la afya, pia ilijadiliwa masuala ya amani, namna gani ambavyo mataifa yanayoshambuliwa hivi sasa au ambayo yameingia katika ukosefu wa usalama yanaweza kusaidiwa ili yaweze kuimarika. Nchi ya Tanzania iliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Augustine Mahiga, ambaye alihudhuria kikao cha usalama. Na katika mazungumzo ambayo alizungumza na Sauti ya Amerika, moja ya swala mojawapo nikamuuliza ni kwamba Tanzania imejifunza nini katika mkutano huu wa kimataifa ambao unajadili masuala ya kulinda amani pamoja na kusaidia nchi zile ambazo zinataabika katika swala la usalama. Hebu tumsikilize Balozi Mahiga anavyozungumzia swala la Tanzania linavyofanya vyema katika masuala yake ya amani, hali kadhalika kusaidia ama kuongoza uletaji wa amani katika nchi zilizojirani na Tanzania na mchango wake kwa mataifa mengine.
Kwanza, Tanzania sio tu imekuwa kisiwa cha amani cha kutoa hifadhi, lakini tumekuwa tunashiriki katika kutafuta amani kwenye nchi za jirani, ama kwa kutoa nafasi ya mazungumzo kati ya nchi na nchi. Tanzania moja kwa moja inasaidia nchi hizo zipatane. Sasa hivi kwa mgogoro uliopo pale Burundi, Jumuiya ya Afrika Mashariki imemteua mwenyekiti wake wa sasa, Rais Yoweri Museveni, kuwa mpatanishi, na rais mstaafu Benjamin Mkapa kama mwezeshaji wa mazungumzo. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kutatua migogoro iliyopo, na hii sio mara ya kwanza. Tumewahi kama Tanzania kuwa mahali pa kusaidia mazungumzo ya amani huko Rwanda, huko nyuma zaidi ya miaka 20 iliyopita pale Arusha, Burundi, hiyo tuseme Kongo na sehemu nyingine. Kwa hiyo sio tu ni mahali pa hifadhi, lakini kutokana na hali yetu ya kuaminika na amani, tumekuwa tunasaidia katika kutatua migogoro. Ama sisi wenyewe moja kwa moja au kwa kushirikiana na majukwaa kama vile ya Afrika Mashariki au ya Umoja wa Nchi za Kiafrika. Lakini pia katika Umoja wa Mataifa, Tanzania imekuwa ikishiriki kwa kupeleka vikosi vya kulinda amani. Sasa hivi tuna vikosi vya kulinda amani katika nchi sita mbalimbali. Na Tanzania peke yake ina askari 2678 ambao wanalinda amani kuanzia Lebanon kwenda Darfur, Afrika ya Kati na Kongo, na pia katika eneo la Sudani Kusini. Kwa hivyo tunashiriki katika nyanja zote hizo. Mtu akiuliza mchango wa Tanzania kwa amani ni nini? Ni kwamba tunahifadhi wakimbizi, tunasaidia kutatua migogoro, na tatu tunashiriki katika kulinda amani pale kwenye amani. Hapa New York kulikuwa na mjadala wa jinsi ya kupambana na aina mpya ya matishio yanayotishia amani duniani, kama vile kule Kongo ambapo Tanzania ilipoteza askari wake 15 mwanzoni mwa mwaka huu. Ni kwamba kuna aina fulani ya migogoro ambapo hulindi amani pasipo na amani, lakini lazima usaidie kuleta amani, ikibidi kutumia nguvu na kupambana kama tunavyofanya. Tumeleta dhana mpya kama Tanzania, na Umoja wa Mataifa umetambua hilo. Tuna kikosi kinachoitwa Intervention Brigade kutoka Tanzania, Afrika Kusini na Malawi, ambapo kule Kongo kinafanya kazi sio tu ya kulinda amani pale ambapo hakuna amani, lakini kuleta amani pale inapotakiwa amani iletwe. Na majeshi yetu yamekuwa mstari wa mbele katika kufanya hilo.
Ni Balozi Augustine Mahiga, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, mambo ya kigeni wa Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika wakati akiwa katika kikao hicho cha Umoja wa Mataifa, Baraza la Umoja wa Mataifa mjini New York. Tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu, utataja jina lako na mahali ulipo na utoe mchango wako kwenye live talk. Karibu.
Okay, asante. Mimi kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi maoni yangu, Umoja wa Mataifa umefanya vizuri, na kongamano ambalo mnazungumzia pale New York nafikiri ni mzuri zaidi kwa sababu ya amani. Lakini labda nina maswali mawili. Swali la kwanza, kwa nini Mashariki ya Kati mwaka nenda mwaka rudi huwa ripoti zinapelekwa kwa moja mataifa kongamano kama lile, lakini hakuna suluhisho ambalo huwa linafanyika? Alafu labda swali la pili, ikiwa viongozi wa Afrika wanakongamana kule na kupeleka ripoti ya amani, kwa nini tunaona nchi zingine bado kuna udikteta kidogo, wapinzani wanasumbuliwa hapa na pale, alafu na hakuna ripoti ambayo inachukuliwa kimanani? Alafu labda ya mwisho, nakumbuka kulikuwa na mkutano, sijui ilikuwa wapi, ya Umoja wa Mataifa, na ikawa inasaidia kukwamua Greece wakati ilikuwa inafilisika, na ripoti ikapelekwa, lakini sasa mambo ni mazuri. Asanteni kwa kunisikiliza.
Shukrani sana. Basi pengine swali hilo tunaweza tukamtupia mchambuzi wetu William Mkanta, aegemee zaidi katika mataifa ya bara la Afrika, ambapo ameeleza kwamba kwa nini nchi nyingi za Kiafrika bado zina udikteta. William Mkanta, kama upo tayari, kwa mtazamo wako unaweza ukalifafanua vipi swali hili la msikilizaji wetu?
Asante sana. Nafikiri msikilizaji ameongelea masuala mawili, kwamba kuna swala la kwamba baadhi ya nchi amani inakuwa ngumu kupatikana, na pia namna ya uongozi katika hizo nchi inaonekana kwamba kuna udikteta. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba Umoja wa Mataifa kama chombo kinafanya kazi ambayo bila kuwa na ushirikiano na nchi husika kazi yake haiwezi kukamilika. Kama ambavyo tumemsikia waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania alivyosema kwamba kuna namna tofauti za kulinda na kuleta amani. Kwa hiyo kama wananchi wa nchi husika na namna ya uongozi uliopo hautaweka mazingira ambayo amani inaweza kuletwa, basi Umoja Mataifa au vyombo vingine vyote atavikifanya kazi kwa namna gani, itakuwa ni ngumu sana kuleta amani ambayo inaweza kudumu. Kwa hiyo mazingira ya ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na wito wa uongozi, wito wa wananchi, na kuangalia maeneo yanayoleta mgawanyiko ambao unasababisha kutokuwa na amani, kama visipofanyika kwa matakwa ya wananchi wa nchi yenyewe iliyopo au nchi husika, basi vyombo vya nje msaada wake unaweza kuwa usiwe wa 100% katika kuleta amani inayotakiwa. Kwa hiyo mimi ndo ninavyoona ni tatizo lilopo katika baadhi ya nchi ambazo zimeendelea kuwa na migogoro na vita kwa muda mrefu katika bara letu la Afrika.
Nashukuru sana William Mkanta kwa maelezo yako. Endelea kuwepo katika laini ya simu. Hali kadhalika, msikilizaji popote pale unapotusikiliza hivi sasa, tunakukumbusha kwamba laini za simu ziko wazi. Karibu utupigie simu ili uweze kutoa maoni yako na mchango wako uweze kusikika kwa wale ambao pengine wafahamu swala moja au nyingine kuhusiana na mkutano wa Umoja wa Mataifa unaojadili masuala yake. Tumsikilize msikilizaji mwingine. Karibu msikilizaji Sali Bunzali. Sali, utoe mchango wako.
Naam, asante sana. Asante sana mkamiti kibayasi. Ni kweli mimi kwanza niseme kwamba nipongeze huu mkutano, niupongeze kwa sababu kuna kitu ambacho nimejifunza baadhi, ambapo nimeona isipokuwa masuala makubwa ambayo nilikuwa nayategemea sana sana. Nilikuwa na hamu sana ya kuona mkutano huu ukizungumzia sasa ni masuala ya kiusalama zaidi, kupitia aidha vyombo na nini, kupitia vyama mbalimbali. Tunaona vurugu nyingi zikiwa zinatokea kwa upande, labda tuchukulie upande wa vyama vya upinzani kwa nchi zetu za Afrika, lakini sasa kauli ambayo ilikuwa naitegemea labda itazungumziwa hususan katika kuleta swala la usawa na kuziunganisha hicho inani hivyo vyama viweze kuwa na umoja, kwa sababu tunajua wazi kwamba chama kama chama huwa ni vyanzo vya kuweza
Haya, Sali Bunzali. Sali, naona umetoweka kidogo. Pengine utapata fursa kurudi tena. Msikilizaji, nakamilisha dakika 30 za kwanza za Live Talk kupitia njia ya redio, hali kadhalika kupitia njia ya mtandao. Na sekunde chache hivi sasa tutaendelea na Live Talk, lakini itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Msikilizaji, endelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukutane sekunde chache zijazo. Unaendelea msikilizaji kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Katika Live Talk tunajadili na kuzungumzia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika kila mwaka hapa nchini Marekani. Katika kikao chake cha 73 kimezungumzia masuala mengi, kimeangalia masuala ya usalama, afya, hali ya mazingira pamoja na masuala ya kutokomeza silaha za nyuklia. Katika laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa William Mkanta kutoka kule Kentucky hapa nchini Marekani. Vilevile tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya. Kukuendeshea mjadala mzima bado upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Naam, basi hebu turudi katika swala zima ambapo dakika chache zilizopita msikilizaji ambaye uliweza kuungana na sisi tangu mwanzo umemsikia waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Augustin Mahiga akizungumzia namna ambavyo Tanzania inavyoshirikiana ama inavyoongoza swala la usalama kusaidia amani katika maeneo ya nchi jirani na hapo. Lakini katika mkutano huu unaofanyika hivi sasa, tunafahamu kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa ipo katika hali mbaya ya kisiasa. Mm-hmm. Hali ya usalama imekuwa ni tete.
Huku ikielekea kwenye uchaguzi.
Haswa uchaguzi mkuu unaotakiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Mm-hmm. Katika hotuba yake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila alieleza masuala mengi akithibitishia dunia kwamba uchaguzi utafanyika kwa amani na kwa huru, na vile vile alieleza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaki mataifa ya kigeni yaingilie swala la Kongo au swala lolote lile, si uchaguzi tu. Mm-hmm. Masuala mengine yote yanahusiana na Kongo, kwani Kongo inaweza ikajiendesha yenyewe na shughuli zake kupitia rasilimali zao za asili walizokuwa nazo.
Na kidogo Mkamiti, hebu tueleze ama ufafanue kidogo alipotaja ama Kongo iliposema kwamba hawahitaji tena wale walinda amani wa MONUSCO walikuwa na maana gani?
Hebu tumsikilize msemaji wa mshauri wa rais. Mm-hmm. Kabila, huyu anaitwa Kajubi bin Karubi, ambaye alielezea kwa kina kuhusiana na swala hili.
Kongo tulikamata decision ya kufanya uchaguzi sisi wenyewe, hatuna lazima ya mtu wowote kutusaidia. Kufuatana na maneno ya MONUSCO, tunasema kama walifika, walitusaidia kweli, walifanya kazi, lakini saa yao kuondoka inatimu, inaenea. Na ni hivi mwezi wa tatu mwaka kesho tutakuja hapa kusimulia pamoja na ONU ili tusikilizane namna gani wanaweza kuanza kuondoka Kongo pole 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 pole.
Ninavyodadisi ama kuona ni kwamba mataifa mengi katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa yanasema yapewe nafasi ya kujitawala, yani kuwa yakifanya maamuzi bila muingilio mkubwa sana. Mataifa mengi yalikuwa kiomba hebu mtuache tufanye mambo yetu, wengine wanasema tulipata uhuru wetu tunataka kujitawala. Lakini sijui hasa swala hili la DRC, wakazi wenyewe, wakazi wa kawaida wanaliangalia vipi na wanalionelea vipi?
Tukiangazia katika swala zima kuhusiana na uchaguzi, hali kadhalika hiki kikosi cha
kuwalinda amani
cha MONUSCO. Mm-hmm. Wakongo wenyewe wanazungumzaje?
No, hatujue kazi ya MONUSCO kama ilikuwa kafanya nini. Hatuyaiona hata siku moja. Banaweza kukuua wewe raia na iko naona tu kazi kinikupita. Hatujue kazi ya MONUSCO.
Sasa mnadhani ibakie siku chache au?
Baende tu, baende hata leo, baende. Hawana kazi. Sisi tubaki si wenyewe kama tutaona venyewe vitakuya tena. Wale wakunye wanafika kwa kwake salama.
Barudie kabisa, hatutaki juu hakuna amani yetu tulishakaona. Tunateseka tu. Hakuna kitu kinye tunaona.
Sasa kwa nini mnasema baendi?
Ha, wanatumetia nini? Hatuna, wanatusaidia nini? Hatuna kinye wanatusaidia. Tunakufa saa vitu bure. Vita ilifika mugini, nafika mvile. Hakukonekana tadui moya Manyare kufa.
Tunakubaliana na hiyo uamuzi wa rais. Ni lazima wa MONUSCO waende, sababu hatujue kazi ambayo wamefanya ndani ya miaka karibu 23, 18 ambayo wameishi huku, hatuone kazi hata moja ambayo wanatufanyia.
Sababu
watu wanaendelea wakiuawa kama nyama na wako, lakini hakuna usaidizi hata moja ambayo wanaleta. Bali tunakubaliana na hiyo jambo, hata leo wanaweza wakaenda, hakuna shida hata moja.
Hayo ni maoni ya Wakongo kuhusiana na kikosi cha usalama cha Umoja wa Mataifa MONUSCO ambacho kimekuwepo nchini humo kwa muda mrefu kulinda amani ya nchi hiyo, lakini kwa maoni yao wanaona bado kikosi hicho hakijazaa matunda ya kuleta hali ya amani nchini humo. Basi Harrison, na msikilizaji yote unayenisikiliza hivi sasa, hiyo ilikuwa ni changamoto au mada ambayo ilikuwa ikizungumziwa sana katika mkutano wa Umoja wa Mataifa huko New York kuhusiana na swala la MONUSCO, ambapo DRC inasema MONUSCO ianze kufanya taratibu za kuondoka. Na vile vile hotuba ambayo pia ilikuwa imemgusa kila mmoja hususan watu wa Afrika Mashariki ilikuwa ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye alizungumzia swala la kukosa imani kwa serikali yake. Yani kwa kifupi alizungumzia rushwa, ambapo alisema kwamba Wakenya wenyewe wamekosa imani na serikali yao kutokana na rushwa iliyokithiri, rushwa ambayo imekuwa wazi kabisa si katika sekta ya umma peke yake bali hata sekta binafsi, ambapo wachache wanajifaidisha wenyewe na kumdidimiza mwananchi wa kipato cha chini ambaye maisha yake siku hadi siku yamekuwa yakiwa maisha ya fukara, na pengine hata kuijengea chuki serikali yake na kuona kwamba kwa nini tuna serikali, kwa nini hatufaidiki kile ambacho tunatarajia wananchi tukipate. Sasa basi vile vile mbali ya hotuba hiyo, Rais Kenyatta naye pia alizungumzia swala la amani. Kama Harrison anavyosema, amani ilikuwa ni mojawapo ya ajenda katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, ambapo yeye Rais Kenyatta alieleza kwamba Kenya na Umoja wa Mataifa una uhusiano mzuri kama ambavyo mataifa mengine yalivyokuwa na uhusiano mzuri, lakini alisisitiza kwamba mataifa inabidi kushirikiana na kuleta amani katika nchi zile ambazo haziko thabiti katika swala la amani, akitolea mfano nchi ya Kenya imekuwa mstari wa mbele kujishirikisha katika swala la kuleta amani kule Sudani Kusini. Upatikanaji wa amani na Sudani Kusini tunafahamu nayo pia bado inakimbizana katika kutafuta amani. Vikao vya kuleta amani bado vinafanyika kati ya Rais Salva Kiir pamoja na mpinzani wake Riek Machar.
Umemtaja Rais Uhuru Kenyatta kutoka Kenya, na kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka Nairobi. Wakati huu Kenya kuna mengi yanaendelea, kuna wananchi wanalalamika kuhusiana na ongezeko la kodi, kuna pia madeni ya China, na vile vile sasa rais amekuja katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa. Kennedy Wandera, hebu tuambie hali ya Wakenya na Wakenya wanasemaje wakati huu ambapo malalamishi ni mengi ya kiuchumi, naye rais yuko hapa kuzungumza na kwenye Umoja wa Mataifa. Wanasemaje wananchi?
Kauli aliyozungumzia Rais Kenyatta ni kauli ambayo ni uhalisia nchini Kenya, manake yale anayagusia katika mkutano wa huko mjini New York, yale anayoeleza ndiyo yanayokisi hali halisi nchini Kenya. Na aliyosema Rais Kenyatta aliweza pia alikuwa anafuatiliwa kwa ukaribu mno, Wakenya wakisema kwamba wanatagusana nayo. Lakini mojawapo wa swala ambalo Wakenya wanalizungumzia sana ni kwamba Rais Kenyatta amekuwa akiyatajia haya wakati anapozuru nchi za nje, amekuwa akiyatajia sana, na wakati anapokuja nyumbani pia kuyatajia. Lakini Wakenya wengi kuna wale wanaoeleza kwamba juhudi hazija kuwepo kabisa, japo ni siku za hivi majuzi tu tumeona kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma amekuwa akikaza kamba pamoja na mkurugenzi wa idara ya upelelezi kufunga juhudi za kupambana na watu ambao wanaendeleza rushwa. Lakini swala lipo kwamba sasa Rais Kenyatta anatajia kwamba hili swala lipo na bado linatendeka nchini Kenya. Sasa wanaeleza iweje kwamba Rais Kenyatta anazungumzia haya katika mataifa ya ugenini na nyumbani bado juhudi hizo zinaonekana kuwa ni finyu, japo wamejaribu na hawa wakurugenzi wenye taasisi muhimu nao wanaendeleza juhudi hizo. Lakini wengi bado wanaeleza kwamba mifumo ambayo ipo katika serikali ndio mifumo inayoonekana kuwa ni dhaifu sana, na kule kujitolea kwa viongozi ambao wamechukua nyadhifa kubwa katika serikali yake wanaonekana kwamba nao ni watu ambao hawajajitolea kikamilifu kupambana na swala la rushwa, japo Rais Kenyatta yeye binafsi kama kiongozi wa nchi anaweza jitolea waziwazi na kusema kwamba hili ni janga. Lakini wale ambao ni wandani wake wanaonekana wadhaifu sana, na mifumo iliyopo pia ni mifumo ambayo inaonekana kuwa ni dhaifu. Kwa hivyo Wakenya wanaeleza kwamba ni vizuri amelizungumzia kinaganaga jinsi anavyolizungumzia akiwa nchini, lakini bado wanamkosoa kwamba mifumo iliyopo ni mifumo dhaifu.
Kennedy, unajua Rais Kenyatta ameteuliwa kuongoza maswala ya elimu na Umoja wa Mataifa na pia maswala ya ajira, hili nalo sijui kama umesikia Wakenya wamelichukuliaje, kwamba yeye ameonekana nafaa kuwa katika mstari wa mbele kuongoza kwenye maswala ya elimu na Umoja wa Mataifa.
Kwanza swala moja ambalo Wakenya wanalifurahia sana ni kwamba ulimwengu umempa umeweza kutambua umuhimu wake, na Kenya ni kiungo muhimu sana katika maendeleo ya Afrika na vile vile ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo kumtambua Rais Kenyatta na kumpa jukumu kama hilo, Wakenya wanaeleza kwamba ni nafasi nzuri sana ya kuweza kuiweka nchi katika kuwa kituo kizuri au kituo bora zaidi katika kufanikisha ndoto ya kuwepo ufanisi mkubwa katika ukanda huu. Lakini pia wanaeleza kwamba nafasi hiyo ni nzuri kwake, lakini sasa uhalisia nyumbani ni kwamba serikali yake bado inawekwa ushuru kwa wananchi, na wananchi wanaeleza kwamba huu ni mzigo mzito kwao uchumi. Ni juu jana tu ambapo wameweka makadirio ya bidhaa za bidhaa muhimu ambazo Wakenya wanatumia, na vile vile kueleza kwamba uchumi wa nchi hali imekuwa ngumu zaidi kwa Wakenya. Kwa hivyo hali halisi ni kwamba Wakenya wanaeleza kwamba sasa hivi hawezi kufurahia sana kwa sababu hali ya maisha imekuwa nzito kwao, na hawezi kujikimu kimaisha kwa sababu bidhaa ambazo ni muhimu kwao wanahisi kwamba zinaongeza ushuru ambao sasa unatokomeza matumaini yao ya kuweza kujikimu.
Namna Wandera, sijui kama labda swala hili la Rais Kenyatta kuteuliwa kuongoza maswala ya elimu linahusiana ama Wakenya wanaliunganisha na swala la kwamba mke wa Rais Donald Trump anatarajiwa nchini Kenya, Melania Trump. Sasa unaona labda ni heshima ambazo Rais Kenyatta alipewa zimefanya Kenya iwe moja wapo ya mataifa aliyochagua kuyazuru wakati akifanya ziara barani Afrika.
Ni kweli sana, maanake mojawapo wa swala ambalo Wakenya sana wamempongeza Rais Kenyatta kulifanya ni kwamba amekuwa akionyesha kuwepo mabadiliko muhimu sana katika sekta ya elimu, na hii ilidhihirika wakati alipokuwepo Waziri Fred Matiang'i katika sekta ya elimu. Katika wizara ya elimu palikuwepo na mageuzi muhimu sana, pamoja na kuwepo vile vipakatalishi na mageuzi muhimu sana, matumizi ya vitabu vinavyotolewa na serikali na mifumo kubadilishwa, hususan huu mfumo wa sasa ile silabasi mpya na kuwekwa kwa mfumo wa mazungumzo wa elimu, ile curriculum. So, kwa hivyo Kenya imepata mabadiliko muhimu sana katika sekta ya elimu. Kwa hivyo Rais Kenyatta kupewa nafasi hiyo, nadhani ni Wakenya wengi wanaeleza kwamba huenda ni kule kuashiria kwamba serikali yake imekuwa ikijitoa sana kuhakikisha kwamba panakuwepo na mifumo thabiti katika sekta ya elimu. Lakini sasa kuja kwa mkewe rais wa Marekani Donald Trump, Melania, hii ni afueni sana, maanake wanahisi kwamba mkewe Rais Kenyatta, Margaret Kenyatta, amekuwa akijitoa kimasomaso kuhakikisha kwamba anaweka mabadiliko katika sekta ya afya. Kwa hivyo wanahisi kwamba sasa kuja kwake, nadhani hata yeye binafsi alilitajia wakati Rais Kenyatta alipozuru Ikulu, alipozuru White House Marekani, alitajia kwamba Margaret Kenyatta amekuwa akiendeleza juhudi za kuimarisha maisha ya watu na mama na watoto. Kwa hivyo kuja kwake, nadhani kuja kunapigia pondo matumaini yake na juhudi zake za kufanikisha sekta ya afya nchini.
Asante sana Kennedy Wandera, endelea kuwepo katika laini ya simu kwani bado tunakuhitaji. Msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa, tunazungumzia live talk kuhusiana na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Harrison, unafahamu mkutano huu wa Umoja wa Mataifa viongozi wanavyohutubia, hali kadhalika huwa kuna mikutano midogo midogo inayoendelea pembeni ya mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, ambapo rais wa Nigeria Muhammad Buhari, yeye katika mikutano ile midogo inayoendelea ndani ya mkutano huo wa Umoja wa Mataifa, naye pia alizungumzia suala la amani, hali kadhalika juhudi za kupambana na rushwa, ambapo aliwataka viongozi wa dunia kushirikiana kikamilifu ili kuweza kutokomeza suala hili la rushwa na kuleta amani, ambapo yeye nchi yake alikiri kwamba ni changamoto hivi sasa, wakati ambapo lile kundi la waasi la Boko Haram lipo nchini mle na bado linafanya shughuli zake za kigaidi katika ardhi ya Nigeria. Vile vile alizungumzia kundi la Al-Shabaab ambalo lenyewe lina makao yake nchini Somalia, ambao limekuwa tishio katika eneo la Afrika Mashariki, limekuwa likifanya mashambulizi mara kwa mara katika nchi ya Kenya na kuleta maafa na kuleta kudumaza uchumi kwa njia moja au nyingine. Na wakati ambapo tunaendelea basi, kuna maoni hapa kutoka kwa msikilizaji, ambao maoni haya ningependa pengine mchambuzi wetu William Mkanta ungetujibia. Msikilizaji huyu ameandika kwamba lugha katika Umoja wa Mataifa ni Kiingereza, Kifaransa, Kispanyola, Kichina, Kirusha na Kiarabu. Lugha zote za Afrika hazijapewa nafasi. Ni njia zipi zinazotumika ili Afrika na yenyewe pengine lugha yake iweze kupewa kipaumbele? Pengine unaweza ukamjibu msikilizaji kutokana na swali lake hili.
Yeah, asante sana. Ni kwamba kuna maendeleo ambayo yametokea katika lugha mbalimbali, hata lugha hizo ambazo umezitaja ambazo zinakaribia 7 sasa hivi zinazotumika. Ukirudi miaka kadhaa nyuma utakuta kwamba sio zote zilikuwa zinatumika, lakini baada ya vigezo fulani kutimia, basi lugha hizo zimeweza kutumika kwenye Umoja wa Mataifa. Na kigezo kikubwa kinachotumika ni idadi ya watu wanaotumia ile lugha na eneo ambao wanawakilisha la dunia. Kwa mfano ukiangalia lugha kama ya Kiingereza, utaona tu mara moja kwamba lugha hii inatumika na mataifa mengi na watu wengi na imesambaa karibu dunia nzima, kwamba hata kwenye mataifa ambayo yanatumia lugha nyingine, kwa mfano hata mataifa kama Tanzania ambapo tunatumia lugha ya Kiswahili, ukuta kwamba lugha maalum au lugha rasmi ambayo inatumika kwa mawasiliano ya kimataifa ni Kiingereza. Kwa hiyo lugha kama kitu kingine katika jamii ni kitu ambacho kinakuwa na kinafuata mfumo fulani wa kimaisha. Kwa hiyo kadri ambapo lugha zinakuwa, zitafikia mahali ambapo baadhi ya lugha zetu ambazo ziko Afrika, na kwa sasa hivi nikiangalia kwa idadi ya watu ambao wanatumia lugha ya Kiswahili, naweza kusema kwamba katika lugha ambazo zinatumika Afrika, Kiswahili inaweza kuwa lugha ya karibu sana ambayo inaweza kaingia katika kutumika katika Umoja wa Mataifa, kwa kuangalia nchi ambazo zinatumia lugha hiyo na idadi ya watu ambao wanatumia lugha hiyo. Kwa hiyo tutafika pale, lakini ni mapinduzi ya kilugha ambayo yanachukua muda, na kadri ambavyo watu wengi wanatumia lugha fulani ambayo inaonekana kwamba inapaswa ile eneo au watu wale wahudumiwe kwa kutumia lugha yao, basi na sisi katika Afrika tunaweza tukapata lugha mojawapo ambayo itatumika katika Umoja wa Mataifa.
Na Harrison, no, unahitaji endelea.
Ni kweli kabisa kama anavyosema Bwana Mkanta, mambo ya lugha ni safari ndefu. Ijapokuwa naona kwenye mitandao wengi kabisa swala hilo linawasumbua, wanasema mwanzoni Afrika haina lugha ambayo inaonekana kwenye mkutano huu. Kwa hivyo ina maana kwamba mashauri na pia mapendekezo kutoka mataifa ya Afrika bado yatachukua kiti cha nyuma, ndivyo wengi wanalalamika. Kwa hivyo wakisema kwamba inaonekana Afrika bado, ingawaje inasemekana kwamba ni mmoja wa wanachama kwenye Umoja wa Mataifa, lugha ni kitu muhimu ambacho wengi wanataka kusema. Na pia watu wengi kama Afrika Mashariki na Kati, labda pengine kama kukua na Kiswahili katika mkutano ule, wangefurahi zaidi ili kuelewa moja kwa moja mambo yanavyoendelea. Na kidogo
umezungumzia swala la Kiswahili. Hivi tunavyozungumza tuli siku kadhaa zilizopita, Afrika Kusini vyuo kadhaa vimeanza kutumia lugha ya Kiswahili
na kufunza Kiswahili pia, wakisema kwamba siku za karibuni Kiswahili kitakuwa ni mojawapo wa lugha zitakazokubalika Afrika Kusini, vile vile kule Sudan Kusini baadhi ya mashule wanafunza Kiswahili. Kwa hivyo kinapanuka kama alivyosema Mkanta, kinaendelea, ni jambo ambalo litachukua muda, lakini tunaelekea hatua kuelekea
mafanikio.
Kidogo labda nieleze kuhusu baraza hili la Umoja wa Mataifa ambalo lina wanachama 193, na baraza hili la Umoja wa Mataifa ndilo pekee linaruhusu kila taifa kuwa na kura moja katika maamuzi. Na wakati huu wengi wanauliza ni viongozi wagani wa Afrika walihudhuria kikao hiki. Kidogo tu nitawataja baadhi ya waliokuwa kule. Kuna Julius Maada Bio wa Sierra Leone, rais wa Sierra Leone alikuwa katika ama yuko kwenye kikao hicho cha New York. George Weah wa Liberia, Joao Lourenco wa Angola, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Amason Mnangagwa wa Zimbabwe, na Mkokwetsi Masisi wa Botswana, vile vile Uhuru Kenyatta wa Kenya ni miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao wamejifikisha New York.
Na Rais Muhammad Buhari wa Nigeria,
ni miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao wewe unauliza, ambao hawajatajwa, na sasa nafikiri umejua kwamba kuna viongozi wa Afrika walioko New York
ambao walifika kuelezea ajenda zao. Vile vile kuna msikilizaji mwingine hapa ambaye ametoa maoni yake, anasema kupitia mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao unafanyika New York Marekani kila mwaka, ningependa kuzungumzia namna ya kuzikomboa nchi ambazo zimekumbwa na janga la machafuko ya kivita na mauaji kama Somalia, Yemen, Syria na nchi nyingine nyingi ambazo si rahisi zote kuziandika ndani ya muda huu mfupi ndio kwa nao, maana ni nchi hizi zimekuwa katika machafuko kwa muda mrefu na sijui lini zitaweza kupatiwa ufumbuzi.
Sijui kama bwana William Kanta bado yuko kwenye laini.
Ya bado nipo.
Aya, sasa kuna swali hapa, labda unajibu ama maoni yako. Kuna swala la hali ya vuta ni kuvute kati ya mataifa yale yenye nguvu ya Ulaya ambayo yamebaki na Iran, huku Marekani kijiondoa. Na swala hili linaonekana kwamba Iran ni kama mwamko mpya wa kiuchumi. Marekani imejiondoa na kusisitiza kwamba vikwazo viendelee kuhusiana na nuclear ya Iran. Naye mataifa ya Iran ya Ulaya yanasema yataendelea kufanya biashara kwa kiasi fulani na Iran. Sasa hapa unaona mwelekeo ukiwa upi? Marekani itajipata imetengwa au vipi?
Kwa kweli ni swala ambalo ni changamoto katika utawala wa Rais Trump. Na kama walivyosema kwamba mataifa ya Ulaya yameungana kwa pamoja, nafikiri hicho ndo kigezo kikubwa wanachoweza kutumia kwamba neno kuungana, kwa sababu pamoja na kwamba Marekani ni taifa kubwa, lakini muungano wa nchi za Ulaya kwa namna yote ambao unaweza kusababisha mataifa kadhaa yakawa pamoja ni pia ni kitu ambacho chenye nguvu. Kwa hiyo tukiangalia kila nchi, Marekani na zile nchi za Umoja wa Ulaya, nini ambacho kinapata kama maslahi katika uchumi wake kutoka katika nchi ya Iran, basi chochote ambacho kitakuwa kama ni muungano wa Ulaya dhidi ya Marekani katika kuhusiana na nchi ya Iran inaweza kuwa ni tishio kwa Marekani. Kwa hiyo mgogoro sio wa muda mfupi na utahitaji suluhisho ambalo nafikiri ni la muda mrefu, na sijajua nani anaweza kuwa amefanikiwa zaidi, lakini kwa kuangalia kwamba kuna mataifa makubwa yanavutana dhidi ya taifa lingine ambalo si kwamba ni taifa masikini sana, lakini ni taifa ambalo liko katika daraja la kati, basi inawezekana Iran ikafanikiwa sana endapo mvutano utaendelea kuwa kati ya Marekani na muungano wa nchi za Ulaya.
Na kwa kuwa tunazungumzia swala hili la Marekani na mataifa mengine ya Ulaya, hebu tusikilize hotuba ambayo alitoa Rais Trump katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, kisha tutarudi kwako William Mkanta kwa mtazamo na maoni yako.
OPEC and OPEC nations are as usual ripping off the rest of the world, and I don't like it. Nobody should like it.
OPEC na mataifa wanachama wa OPEC kama kawaida wanaionya dunia, sipendi hili na hakuna anayetakiwa kulipenda hili. Tunayainda mataifa haya kwa kitu gani, halafu yanachukua fursa hiyo kwa kutupa bei kubwa za mafuta? Si vizuri. Tunataka waache kupandisha bei za mafuta, tunataka waanze kushusha bei, na lazima wafanye hivi kuanzia sasa. Wachangie kwa kiasi kikubwa katika ulinzi wa kijeshi. Haya, Bwana Mkanta, umesikia sasa hapa rais alikifokea mataifa yanayotoa mafuta ghafi ya OPEC, akisema kwamba lazima mara moja yateremshe bei ya mafuta. Sasa pale kuna swali liliibuka, je, rais wa Marekani alikuwa anawaeleza watakavyofanya wale wana OPEC, ama haya ni mambo ya kiuchumi? Sasa hapa ni mwelekeo upi? Maana pia alisema Marekani ina mafuta yake mengi ambayo yanaweza katosheleza mahitaji ya ulimwengu. Nini hapa kinaonekana ama kinajitokeza?
Ile kampeni ya Rais Trump kwamba analeta utaifa wa Marekani kwanza kabla ya kitu kingine. Kwa hiyo pamoja na kwamba anaongelea kwamba nchi za OPEC zinaweza kuwa zinaleta unyonyaji kwa kutumia bidhaa yake ambayo inapatikana kule ambayo ni mafuta, lakini kwa namna hiyo hiyo anafanya kitu ambacho kitaonekana kwamba anatetea ile kampeni yake aliyoitangaza kwamba atakwenda na kuhakikisha kwamba nchi zote ambazo zina nyonya Marekani au na mataifa mengine kwa namna moja au nyingine, basi zitaacha kufanya tabia kama hiyo. Kwa hiyo analeta kitu ambacho kinagusa watu zaidi wa Marekani kuliko anavyotetea watu wa nchi zingine. Na naamini kwamba nchi za OPEC, nchi ambazo zinategemewa na mataifa mengi sana, zitaendelea kuwa na nguvu ya namna fulani, na naamini kuna vyombo vya kimataifa ambavyo vinapitia bei na vinapitia masuala yote ambayo ya usambazaji wa mafuta, vinaweza vikafanya kazi ambayo inatakiwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Rais Trump anatetea sera zake za ndani ya Marekani zaidi anapokuwa anapambana na OPEC kulingana na kutetea dunia nzima kwa mara moja.
Na si hicho tu, katika hotuba yake Rais Trump alizungumzia pia swala la ICC. ICC ni mahakama ya kimataifa inayoshughulika na uhalifu, ambapo mataifa mengi ya bara la Afrika yamekuwa yakikosoa mahakama hii kwamba inawashutumu ama inawafungulia mashtaka viongozi wa Afrika pekee, lakini mataifa mengine ya Ulaya hawaoni kupelekwa kule ICC. Hebu tumsikilize Rais Trump alivyosema kuhusiana na swala la ICC, na kisha tutarudi kwako William Mkanta.
The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority.
Marekani haitatoa msaada wowote na kuitambua mahakama ya ICC. Marekani inavyofahamu ni kwamba ICC haina uhalali wala mamlaka. Ingawaje ICC inadai na mamlaka na uhalali kote ulimwenguni kwa raia, kwa kila nchi, na kukiuka misingi ya haki na usawa. Kamwe hatutaachia utaifa wa Marekani kwa chombo ambacho ulimwengu haujakichagua na kisichowajibika chenye urasimu mkubwa.
Tunarudi kwako William Mkata.
Naweza kusema kwamba kama ambavyo Umoja wa Mataifa ni chombo ambacho kinazingatia maendeleo, haki na vitu vyote vingine ambavyo vinahusiana na binadamu hapa duniani, ICC nayo ilikuwa ni chombo ambacho kimeundwa kwa ajili ya kuangalia sheria na kuangalia kwamba katika mataifa ambapo labda wananchi kwa nguvu zao wenyewe au jumuiya iliyozunguka nchi fulani haiwezi kutatua tatizo ambalo ni la kisheria, basi kuwe na chombo ambacho ni kinawakilisha dunia nzima na ambacho hakina mfungamano na upande wote kwa ajili ya kutetea haki za nchi au wananchi mbali duniani. Kwa hiyo pamoja na kwamba Rais Trump anasema kwamba chombo hiki hakina mamlaka juu ya Marekani, lakini pia ukiangalia mtazamo wa nchi nyingine ambapo kumekuwa na uongozi ambao haukutenda haki kwa wananchi wake, au katika maeneo ambapo kumekuwa na unyanyasaji wa kijinsia au haki za binadamu, chombo hiki kinahitajika. Kwa hiyo kinaweza kisiwe chombo ambacho ni cha muhimu kwa nchi kama Marekani, lakini ni chombo ambacho nafikiri kinahitajika ili kutetea haki za binadamu katika maeneo mengine ya dunia.
Shukran, endelea kuwepo hapo, lakini tuna msikilizaji katika laini ya simu. Karibu tena, ujitambulishe na tunakupa takriban dakika moja na nusu utoe mchango wako.
Mi kwa majina naitwa Sali Bunzali, niko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Nilitaka kugusia kidogo kwamba inani kikao cha Umoja wa Mataifa hapa, kuna kitu ambacho mimi nilitegemea sana kwamba kitazungumzia labda nchi za Afrika zinazongwa sana na matatizo mbalimbali, hususan katika masuala ya siasa na vyama mbalimbali. Sasa hapo nilitegemea kuwekwa sawa na kuona ni jinsi gani sasa nini hizi vyama vitawekwa katika kundi moja namna ya kuweza kuwa na ushiriki, ili kuondoa labda vuguvugu zitakazokuwa zinaleta athari labda kwa mataifa. Alafu na kingine, kuna kuna kiongozi, mfano kama kiongozi wa mamlaka ya Palestina bwana Mohamed Abbas, yeye alisema kwamba Marekani haiwezi tena kuwa msuluhishi katika mzozo wa washiriki. Ina maana na akasema kwamba utawala, akamtaja Rais Donald Trump kwamba utawala wake umeharibu hadhi ya nchi hiyo na kuweza kutazamwa kama
Haya, Sali Bunzali Sali, shukran sana kwa maoni na mchango wako ndani ya Live Talk hii ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Ninakushukuru William Mkanta, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kentucky hapa Marekani, kuwa nasi. Hali kadhalika mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya, kuwa nasi. Katika Live Talk hii leo nilishirikiana naye Harrison Kamau. Naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Tunakutakia usiku mwema popote pale ulipo.